Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Salam persekutuan Philadelphia. Kasih persaudaraan. Haleluya. Sorak mempelai. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mempelai Tuhan pasti menang. Tidak lupa, saya lebih dulu menyampaikan selamat hari Natal. Maka selayaknya lebih dulu, saya menyampaikan segala hormat, puji selayaknya hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kepala gereja mempelai surgawi. Haleluya. Hanya bagi Dia kita naikkan rasa syukur. Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan pada tahun ini. Tahun 2010 kita masih diberi kesempatan ada pada suasana kelahiran Tuhan kita, Yesus. Ini adalah kebesaran kemurahan Tuhan. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 5 mengatakan, Tuhan sudah menjadikan kita anak-anak terang. Kamu adalah anak-anak terang. Amin. Kita percaya? Puji Tuhan. Saudara, untuk menjadikan kita anak-anak terang itu melalui suatu pergumulan dari Yesus Kristus, di mana terjadilah kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang dikenal dengan Natal. Biarlah Natal ini benar-benar kita merasakan kelahiran Tuhan Yesus nyata pada kita. Haleluya. Jangan Natal ini membuat kita menjadi nakal. Ini awas kesleo ini. Memang kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam Natal. Natal ini saudara memang kelahiran Yesus. Tapi kelahiran Tuhan Yesus itu membuat kita tidak nakal. Kalau firman itu menjadi daging pada kita. Kalau kita ini memiliki firman yang menjadi daging. Kita tidak nakal. Ya, tetapi kita menjadi terang. Jangan sampai suasana sukacita kelahiran Tuhan Yesus itu hanya lewat begitu saja, tapi biar ini menjadi nyata pada kita. Sebab itu, saudara, kalau kita ini anak-anak terang, maka diingatkan pada Efesus pasal 5, kita baca ayat 8. Ya.
Memang dahulu kamu adalah kegelapan.
Dulu, ya.
Tetapi sekarang kamu adalah terang ya. Di dalam Tuhan.
Ya, amin. Amin. Loh, dulu gelap. Tetapi sekarang kamu adalah di dalam terang. Adalah terang di dalam Tuhan. Ya, terus?
Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang.
Nah, ini yang harus dipertahankan. Ya, terus?
Karena terang hanya berbuahkan kebaikan
ya.
Dan keadilan
ya.
Dan kebenaran.
Amin. Puji Tuhan. Jadi kalau kita dikatakan anak-anak terang, maka ada buktinya. Bukti itulah berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Memang kita ini gelap, tetapi dahulu. Tetapi sekarang ini ada dulu ada sekarang loh ya. Sekarang kamu adalah terang. Di dalam Tuhan kita terang. Sebab itu kekuatan firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah ini memantapkan saya tinggalkan gelap untuk hidup sekarang ini di dalam terang. Amin. Puji Tuhan. Nah, karena adanya gelap dan terang ini, maka kita ke kitab Yesaya dulu, pasal 8 dulu ya, ayat 20, ya.
Carilah pengajaran
ya.
Dan kesaksian.
Iya, cari apa? Pengajaran. Pengajaran apa? Pengajaran mempelai Alkitab ya. Harus dicari. Cari itu artinya berjuang, ya. Carilah. Terus?
Dan kesaksian.
Iya, ada kesaksian. Iya. Ada satu bukti nyata, iya terus.
Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu,
iya.
Maka baginya tidak terbit fajar.
Ya, tidak terbit fajar. Atau gelap, tidak ada siang, fajar. Terangnya siang hari. Kalau Tesalonika 5, ayat 5 mengatakan, kamu adalah anak-anak terang, adalah anak-anak siang. Kalau tidak ada fajar, berarti gelap. Carilah pengajaran dan kesaksian, bukti dari pengajaran. Pengajaran mempelai Alkitabiah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, ini suatu berkat, tetapi cari. Ya, tidak harus putus asa. Puji Tuhan, supaya pada kita terbit. Kalau fajar itu terang atau gelap? Terang. Amin. Ya. Nah, sekarang kita lihat ayat 21.
Mereka akan lalu lalang di negeri itu.
Iya, kalau tidak ada fajar, mereka hanya lalu lalang mundar mandir. Iya, terus?
Melarat.
Melarat.
Dan lapar.
Lapar. Ini. Melarat kalau tidak memiliki pengajaran, saudara. Tidak memiliki terangnya fajar, mereka itu akan lalu lalang, mundar mandir, keliling-keliling, ya. Akhirnya melarat, lapar, melarat rohaninya. Mungkin jasmaninya enggak masalah. Lapar, lapar rohaninya. Tidak ada kepuasan. Terus, perhatikan.
Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar.
Nah, iya terus.
Dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya.
Waduh. Raja itu pimpinan, penggembalaan, dilawan. Allah pun dilawan. Terus?
Mereka akan menengadah ke langit.
Iya.
Dan akan melihat ke bumi.
Iya, dia lihat atas, dia lihat bawah. Terus?
Dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan.
Iya, terus?
Kesuraman yang menghimpit.
Iya.
Dan mereka akan dibuang ke dalam kabut.
Nah, ini gambaran kegelapan. Tidak ada fajar, tidak ada terang, kamu dahulu gelap. Kalau kita hidup dalam gelap, saudara, yaitu ayat 21-22 tadi. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, cari penghiburan di sana-sini, apa melampiaskan hawa nafsunya. Ya, melarat dan lapar. Bukan tambah diberkati, bukan kenyang, tetapi malah miskin rohaninya dan lapar rohaninya. Dan apabila mereka lapar, mereka gusar. Nah ini jeleknya. Kalau sudah lapar, marah. Marah sama Tuhan. Tuhan disalahkan. Marah sama raja, pimpinan disalahkan. Ya. Kalau raja saja dikutuk ya mungkin enggak apa-apa ya. Tapi kalau Allah kita kutuk, saudara, mau jadi apa kita nanti? Kalau Allah yang kita lawan, pasti binasa. Menengadah ke langit, melihat ke bawah ke bumi, sesungguhnya hanya kesesakan, kegelapan, kesuraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut, ke dalam tempat yang gelap. Inilah dulu gelap. Masa lampau kita gelap. Tapi biarlah sekarang kita sudah ada pengajaran dan kesaksian, fakta pengajaran. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Puji Tuhan. Dan siapa yang tidak mau menerima, baginya tidak terbit fajar. Itu berarti gelap. 23. Mari kita langsung.
Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu.
Ya.
Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain.
Ya.
Pasal 9 ayat yang ke-1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan
seperti tersebut di atas, ya,
telah melihat terang yang besar.
Amin. Haleluya. Ya.
Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar.
Ya, puji Tuhan. Cukup saja, ya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan, seperti tersebut di atas. Melarat, lapar, dan lain sebagainya tadi, ya, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, gelap atasnya, terang telah bersinar. Itu yang dimaksud dengan dulu gelap, sekarang terang. Pada Efesus 5 tadi, kamu dahulu gelap. Dan memang orang yang hidup dalam gelap itu, dia lalu lalang, dia melarat, lapar, dan seterusnya. Tapi kalau toh memang ada, malam ini, terang yang besar terbit di atas kita sekalian. Itulah terangnya daripada Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 ayat 5 ya.
Dalam Dia ada hidup.
Iya.
Dan hidup itu adalah terang manusia.
Terang manusia pribadi daripada Yesus. Firman yang menjadi manusia. Iya.
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan.
Amin.
Amin. Dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Iya, 9.
Terang yang sesungguhnya,
ya,
yang menerangi setiap orang,
ya,
datang ke dalam dunia.
Amin. Haleluya. Jadi, saudara, terang bercahaya di dalam kegelapan. Dan masa kita dalam kegelapan, Natal membawa terang. Kristus sebagai kepala dan mempelai pria surga, datang membawa terang. Terang bercahaya di tempat yang gelap, dan terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang, datang ke dalam dunia. Dia sudah datang ke dalam dunia. Ya, terang itu, kalau orang Majus melihat terang dalam bentuk bintang. Orang Majus mencari Tuhan dengan dibimbing oleh bintang. Bintang timur. Kami telah melihat bintangnya di sebelah timur. Doa Matius pasal yang kedua, ya, ayat 1, ya, ya.
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem,
ya,
di tanah Yudea,
ya,
pada zaman Raja Herodes,
ya,
datanglah orang-orang Majus dari timur,
ya,
ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur,
ya,
dan kami datang untuk menyembah dia.
Kami melihat bintang di timur. Loncat, 10.
Ketika mereka melihat bintang itu,
ya,
sangat bersuka citalah mereka.
Ya.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia.
Ya.
Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya,
ya,
yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Cukup saja. Terang Tuhan pada waktu Natal dilihat oleh para Majus, melihat bintang di sebelah timur. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang menyembah dia. Tanda daripada Natal, kelahiran Yesus sebagai terang, itu dapat dilihat jelas oleh orang Majus, di mana mereka melihat bintangnya. Dan bintang itu menuntun sampai mereka mendapatkan di mana Yesus ada. Ini terangnya bintang. Terang yang sangat jelas. Puji Tuhan. Memperkenalkan pribadi Yesus. Dan kalau mereka melihat bintang itu, berhenti di tempat terbaringnya Tuhan Yesus. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Dan mereka memberi persembahannya. Emas, kemenyan, mur. Saya tidak memperinci, tetapi saya simpulkan saja. Ini adalah penyembahan mereka. Kalau kemenyan dan mur, itu memang satu bau-bauan harum. Ya. Kalau emas ini tidak tercium bau harum, tetapi emas ini adalah satu persembahan yang berbau harum bagi Tuhan. Kalau kita membawa persembahan harta, maka persembahan harta yang kita sampaikan kepada Tuhan itu merupakan suatu bau-bau harum. Persembahan harta, persembahan emas itu juga merupakan bau harum. Tetapi kalau kemenyan dan mur ini juga memberi bau harum. Itu yang dilaksanakan oleh para Majus. Mereka sujud menyembah Pada ayat 11 tadi, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, mur. Natal itu adalah memberi persembahan berupa harta, berupa kemenyan dan mur, itu penyembahan kita, doa dan penyembahan kita. Pada Wahyu 8 mengatakan doa dari orang-orang suci naik bagaikan kemenyan. Penyembahan kita juga bagaikan bau harum daripada mur, naik ke hadirat Allah. Itu Natal yang sesungguhnya. Kita membawa suatu persembahan atas bimbingan bintang yang dinyatakan oleh para majus di sebelah timur. Kami melihat bintang di sebelah timur. Puji Tuhan, kita juga bisa dibimbing oleh bintang timur. Kalau kita baca 2 Petrus 1 ayat yang ke-19.
Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi.
Ya, firman yang disampaikan para nabi, ya.
Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya.
Ya.
Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya.
Ya.
Di tempat yang gelap.
Ya.
Sampai fajar menyingsing. Dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu.
Amin. Cukup saja, ya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit di dalam hatimu. Jadi kalau kita sekarang, kalau dulu di orang majus dibimbing oleh bintang yang dilihat di sebelah timur, ya. Kalau kita sekarang dibimbing oleh bintang timurnya firman Tuhan untuk datang pada Kristus, mempelai pria sorgawi yang membawa terang yang besar. Saya bangga karena Kristus bersinar, bintang timur bercahaya. Dan kalau kita merasa bintang timur itu bersinar dan menuntun kita, selayaknya kita memberi penyembahan, ya. Dia pun ada di tengah kita saat ini. Kemuliaanlah kepada Dia saja. Haleluya. Yang ada bersama-sama. Yang memberkati kita. Yakin ada berkat? Haleluya. Diberkati semuanya. Haleluya. Haleluya. Hanya bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, keagungan. Yang patut kita puji. Yang patut kita sembah. Karena Dialah Allah kita yang besar. Yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau bintang timur menurut Wahyu 22 mengatakan ayat 16.
Aku Yesus.
Aku siapa?
Yesus.
Amin.
Amin.
Ini suatu nubuatan, ya. Terus
telah mengutus malaikatku,
iya,
untuk memberi kesaksian,
iya,
tentang semuanya ini,
iya,
kepadamu bagi jemaat-jemaat.
Iya.
Aku adalah akar,
ya,
yaitu keturunan Daud.
Keturunan Daud, jelas itu Yesus. Iya.
Bintang timur.
Bintang timur.
Yang gilang gemilang.
Yang gilang gemilang. Kalau saya sebut begini, aku Yesus, aku adalah keturunan Daud. Bintang timur yang gilang gemilang. Siapa dia? Yesus. Sebab itu. Pada waktu Yusuf diberitahu bahwa Maria kandungannya itu adalah dari Roh Kudus, terimalah dia sebagai istrimu dan berilah dia nama Yesus. Itu Matius pasal 1. Ya. Sedangkan kepada Maria pun begitu. Nanti engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan engkau akan melahirkan seorang anak dan berilah nama Yesus. Itu di Injil Lukas. Jadi nama Yesus itu bukan buatan manusia. Dan dialah Yesus itu sesungguhnya adalah bintang timur. Yang gilang gemilang. Terangnya bintang timur bersinar. Bahkan saat ini juga terangnya bintang timur bersinar di tengah kita sekalian. Dia turun di tengah kita. Dia membawa terang. Haleluya. Haleluya. Oh, terangnya Tuhan. Terangnya Yesus mempelai laki-laki surgawi yang sudah menghantar para majus datang di tempat kelahiran Yesus. Dan saya percaya ini adalah suatu pekerjaan luar biasa daripada Tuhan. Itu bagi para majus. Sekarang kelahiran Yesus juga diberitahu kepada gembala-gembala. Bagaimana cara memberitahunya? Kita baca Lukas 2 ayat 8.
Di daerah itu ada gembala-gembala ya, yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka ya, pada waktu malam.
Malam, ya.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat ya, mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan.
Ya. Terus?
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut.
Ya.
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu ya, kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Ya.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Haleluya. Sekarang terangnya itu lain. Terangnya untuk orang majus itu bintang. Terangnya untuk para gembala itu hadirnya malaikat Tuhan dengan kemuliaan Tuhan yang bersinar. Melihat ini kagum, takut melihat suatu terang kemuliaan Tuhan. Natal sesungguhnya itulah kemuliaan Tuhan. Cuma sayang Natal sudah berubah menjadi ajang pesta pora. Gereja Tuhan tidak memberi firman. Gereja Tuhan lebih mengutamakan pesta poranya daripada pemberitaan firman. Ini yang sayang. Orang Kristen mau dibawa kemana Natal itu? Setiap kali Natal menambah dosa. Saya oleh kemurahan Tuhan, melalui pengajaran mempelai Alkitabiah, saya merasa beban menggiring jemaat, saudara sekalian, untuk datang dalam Natal. Bukan suasana pesta pora, tapi suasana kemuliaan Tuhan turun di tengah kita. Kemuliaan mempelai laki-laki surgawi turun di tengah kita. Haleluya. Haleluya. Dia dipermuliakan. Dia turun bersama-sama dalam terang. Jadi saudara, tidak ada yang datang dalam kelahiran Yesus tanpa ada terang. Kalau bagi para majus itu berupa bintang, bintang timur. Kalau para gembala bisa datang pada Natal karena ada terang kemuliaan Tuhan menghantar mereka. Silakan datang ke tempat kelahiran Yesus. Terang besar telah datang. Kegelapan dikalahkan. Amin. Kalau terangnya Yesus datang, damai di bumi. Damai dalam nikah rumah tangga. Damai dalam keluarga semua. Puji Tuhan. Ada berkat. Kalau rohani diberkati, jasmani diberkati. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Yesus dipermuliakan. Yesus dipermuliakan. Puji Tuhan. Sedikit sekarang saya tambah. Tadi Efesus 5 mengatakan buah-buah terang ada 3 kan? Kebaikan, keadilan, kebenaran. Ya, anak-anak terang. Tuhan memberikan kebaikan, keadilan, kebenaran. Itu aslinya bukan dari kita. Sebab ayat mengatakan kamu dahulu gelap. Buktinya, kita ini tidak ada kebaikan, tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran. Untuk itulah Yesus lahir. Saya mulai sedikit. Tanda kebaikan. Ya. Pada kelahirannya, kita baca Matius 2. Silakan ayat 5 dan ayat 6 saja.
Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea.
Ya.
Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi.
Ya.
Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda.
Ya.
Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda.
Ya.
Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel.
Amin. Saudara, tanda kebaikan. Di sini dinyatakan bahwa akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Pemimpin yang akan menggembalakan. Dia memakai istilah penggembalaan. Dan pada waktunya, ayat ini dinyatakan oleh Yesus pada Injil Yohanes pasal yang ke-10. Dia nyatakan terus terang, akulah gembala yang baik. Pada waktu tanda kelahirannya masih nubuatan. Dia adalah seorang pemimpin yang mau menjadi gembala Israel. Gembala ini bukan gembala biasa. Mari, Injil Yohanes 10 saja kita lengkapi. Kita baca. Ayat 11.
Akulah gembala yang baik.
Siapa itu? Yesus. Yang sudah dikatakan pada Matius 2 ayat 6. Ya.
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Iya, itulah Yesus. Jelas, akulah gembala yang baik. 14, kita loncat.
Akulah gembala yang baik.
Lagi Tuhan ulang. Akulah gembala yang baik. Iya.
Dan aku mengenal domba-dombaku.
Ya.
Dan domba-dombaku mengenal aku.
Amin. Terus.
Sama seperti Bapa mengenal aku. Dan aku mengenal Bapa.
Ya.
Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku.
Ini yang luar biasa. Kebaikan. Yesus membawa kebaikan. Karena dia pemimpin yang mau menjadi gembala. Bukan gembala biasa. Gembala yang baik. Dia lahir di kandang. Karena apa? Kandang itu memang tempatnya gembala. Satu hal biasa kalau dia berada di kandang. Dia gembala baik. Ayat mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya. Saya tambah saja begini. Dia menyerahkan nyawanya sampai mati. Baik? Ayat 17 mengatakan, ayo.
Bapa mengasihi aku.
Bapa, Allah Bapa mengasihi Yesus.
Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali.
Nah, itu kebaikannya. Dia memberikan nyawa. Tetapi pasti dia terima kembali terus saja.
Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku.
Tidak ada. Tuhan Yesus tidak ada yang mencabut nyawanya. Terus.
Melainkan, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri.
Ya.
Aku berkuasa memberikannya. Dan berkuasa mengambilnya kembali.
Perhatikan kalimat terakhir.
Inilah tugas yang kuterima dari Bapaku.
Saya bangga dengan Yesus mempelai surgawi. Kalau sampai kita jemaat orang Kristen tidak bangga dengan Yesusnya sebagai Tuhan dan mempelai pria surga. Sayang dong, saudaranya. Belum ada yang berani mengatakan, aku mau berikan nyawa. Orang bisa mengatakan sehidup semati. Tetapi kalau mati jangan sama-sama. Bapa mengasihi aku karena aku telah memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Berarti Tuhan Yesus memang mati tapi bangkit kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapaku. Terang Tuhan ada kebaikan? Baik. Kebaikan Tuhan dalam bentuk dia gembala. Yang kedua, keadilan. Coba kita baca di Matius 1. Ayat 21 mengatakan apa?
Ia akan melahirkan anak laki-laki.
Iya.
Dan kau akan menamakan dia Yesus.
Iya, namakanlah dia Yesus. Iya, terus.
Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Wah, luar biasa. Kelahiran Yesus. Karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Keadilan. Sebab upah dosa, maut. Tidak ada manusia yang bisa menolong kita dari dosa. Manusia, siapa saja, mulai dari lahir, sudah dikatakan membawa dosa keturunan. Dosa keturunan ditambah lagi dengan dosa perbuatan. Kalau keadilan itu datang, maka genaplah firman yang mengatakan upah dosa itulah maut. Atau kata lain, tidak ada satu manusia yang selamat karenanya dia datang. Kalau kita baca 1 Yohanes pasal 3 ya, ayat 4 ya.
Setiap orang yang berbuat dosa.
Setiap orang yang berbuat dosa.
Melanggar juga hukum Allah.
Melanggar hukum Allah.
Sebab ya, dosa ialah pelanggaran hukum ya, Allah.
Dosa adalah pelanggaran hukum. Setiap orang berbuat dosa melanggar hukum. Setiap orang yang melanggar hukum pasti dihukum demi keadilan. Harus. Tapi ayat 5 mengatakan.
Dan kamu tahu bahwa ia.
Ia dengan huruf besar itulah Yesus.
Telah menyatakan dirinya.
Yesus telah menyatakan dirinya lahir di Natal. Ya.
Supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa.
Amin. Haleluya. Demi keadilan, semua dosa adalah pelanggaran hukum. Dan semua pelanggaran hukum harus dihukum. Tetapi hukuman yang mestinya menimpa manusia, kita, saya, saudara, demi keadilan diambil alih oleh Yesus. Saudara tahu kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia memang bukan orang berdosa. Tapi 2 Korintus 5 mengatakan, dia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa karena kita. Buktinya, pada waktu dia harus dieksekusi mati, di sana ada 3 salib. Di tengah itu adalah Barabas. Dia adalah pemberontak dan pembunuh, itu Barabas. Tetapi saudara, orang-orang Israel berkata, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Barabas yang sudah divonis mati, tempat dari Barabas menjadi tempatnya Yesus. Jadi Yesus disalib itu mengambil alih hukuman dosa manusia. Bukan berarti tidak berlaku hukum. Hukum tetap berlaku. Tetapi hukuman itu diambil alih oleh Yesus. Yesus tergantung di kayu salib bagaikan orang yang lebih jahat dari Barabas. Demi keadilan, supaya saudara dan saya diselamatkan dari dosa, maka Yesus ambil alih. Dia di tengah. Barabas bebas. Saudara dan saya bebas. Musnya kita yang dihukum. Sebab salib itu kata Galati 3 mengatakan, terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu salib. Salib itu tempat kutuk. Kutuk yang harus jatuh pada manusia. Sudah diambil alih. Demi keadilan, hukuman tidak bisa dibatalkan. Hukuman tetap dilaksanakan, tetapi diambil alih oleh Yesus. Ada terima kasih? Sebab itu anak yang lahir nanti beri nama Yesus. Karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Bagaimana cara menyelamatkan? Ya dia ambil alih. Dan ada ayat mengatakan, Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Untuk menghapus dosa, Yesus menjadi bagaikan anak domba. Di Yesaya 53 itu jelas. Dia menjadi domba bisu. Diam. Dia menyerah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Demi keadilan, dia menjadi domba sembelihan. Domba tempatnya di mana? Di kandang. Yesus lahir di kandang. Menegakkan keadilan. Saya bangga anak domba itu adalah mempelai pria sorga. Ketiga, kebenaran. Lukas 1. Silakan ayat 31. Dan seterusnya.
Sesungguhnya, engkau akan mengandung. Ya. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki.
Ya.
Dan dalam kau menamakan dia Yesus.
Yesus. Ya.
Ia akan menjadi besar. Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi.
Anak Allah yang maha tinggi. Ya.
Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud.
Ya.
Bapa leluhurnya.
Ya.
Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya.
Ya.
Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan.
Amen. kebenaran. Di sini, saudara, kebenaran ini berita mirip dengan kepada Yusuf, ya, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak beri nama Yesus. Cuma kalau di Injil Matius, Yesus akan menyelamatkan umat yang berdosa. Tetapi kalau di sini, ya, dikatakan engkau memberi nama dia Yesus, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan kemudian pada ayat 33, ia akan menjadi raja. Puji Tuhan, itu raja. Suratan Ibrani pasal 7, kita baca ayat 1.
Sebab Melkisedek adalah Raja Salem, ya, dan Imam Allah yang maha tinggi.
Ya.
Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja.
Iya. Pada Lukas 1 tadi, ayat 32, dia menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Iya, terus.
Dan memberkati dia. Kepadanya pun, Abraham memberikan 1/10 dari semuanya.
Iya.
Menurut arti namanya Melkisedek,
ya,
adalah pertama-tama raja kebenaran.
Dia itu adalah raja
kebenaran. Kebenaran.
Yesus yang lahir itu raja, raja kebenaran. Terus.
Dan juga Raja Salem.
Raja Salem, iya.
Yaitu Raja Damai Sejahtera.
Membawa damai sejahtera. Rajanya damai sejahtera. Terus.
Ia tidak berbapa, tidak beribu,
ya,
tidak bersilsilah,
ya,
harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan.
Ya.
Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah,
ya,
ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya.
Amin. Dia itu tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, dan seterusnya. Berarti Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Injil Yohanes 1 ayat 14, tidak usah dibaca. Tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Dia disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan dia itu adalah raja. Oh, amin. Raja kebenaran. Dan Raja Salem. Salem, damai. Damai sejahtera. Kalau saudara memiliki Yesus sebagai Raja Kebenaran, ya, maka kita pasti ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera? Amin. Saudara, ini damai sejahtera ini mahal loh, saudara. Tidak bisa dibeli di mana-mana. Toko bisa kasih nama, toko damai sejahtera. Tapi di dalamnya tidak ada damai sejahtera. Dunia ini tidak ada damai sejahtera. Karena dunia tidak ada damai sejahtera, maka lahirlah Yesus yang disebut anak Allah yang maha tinggi. Allah yang maha mulia. Menurut arti namanya Melkisedek adalah raja kebenaran. Raja damai sejahtera. Dia menurunkan damai sejahtera buat kita. Damai sejahtera hanya ada pada dia saja. Injil Yohanes 14 mengatakan ayat 27.
Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu.
Amin. Damai sejahtera ku. Yang berbicara ini Tuhan Yesus. Damai sejahteranya Yesus. Iya.
Damai sejahtera ku berikan kepadamu.
Iya. Damai sejahteranya Yesus ku berikan kepadamu. Iya.
Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
Iya. Terus.
Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
Ah, ini. Dunia yang gelap membuat banyak manusia gelisah terus. Gentar. Natal ini Tuhan Yesus tawarkan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Amin. Tuhan mau beri damai sejahtera loh. Amin. Haleluya. Oh, bukan main. Karena dia itu adalah Raja Kebenaran, Raja Damai. Nah, dia rajanya kok. Raja Damai Sejahtera. Amin. Surga dan bumi pun dalam kekuasaannya Yesus. Umur kita juga dalam kekuasaannya Tuhan Yesus. Tahun ini kita bisa merayakan, memperingati Natal tahun depan, bisa apa enggak, enggak tahu. Kalau kita yakin kekuatan firman, kita diberi panjang umur, kita sehat. Amin. Saudara, jangan cari damai sejahtera di tempat lain. Pada Yesus, dialah Raja damai sejahtera. Dia Raja kebenaran. Haleluya. Ini terang yang besar bersinar di tengah kita sebagai mempelai pria surga. Saya mohon dari Tuhan memang dalam doa saya sebelum saya menyampaikan firman. Tuhan, apa yang akan saya sampaikan sesuai dengan perintah Tuhan, biar itu menjadi nyata. Natal 2010 bukan kutuk buat kita, tapi damai sejahtera buat kita. Dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau hidup dalam gelap. Gelap itu adalah nakal. Tapi aku mau hidup dalam terangnya Natal. Terangnya kelahiran Yesus. Berilah dia nama Yesus. Karena dia adalah bintang timur yang gilang gemilang. Terangnya bercahaya. Hari ini juga terang Tuhan bercahaya buat kita semua. Dalam nikah rumah tangga kita. Dalam keluarga kita. Damai sejahtera turun di tengah kita. Kelahirannya dan salibnya ada hubungan erat sekali. Kekuatan yang sangat luar biasa. Kita tutup Alkitab kita. Ada perjamuan suci tersedia.